Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Ne întâlnim din nou împreună pentru același scop, acela de a cerceta Cartea Apocalipsei, o carte atât de relevantă pentru generația tulbure în care trăim și, de asemenea, pentru viitorul imediat, care confirmă, de asemenea, clar, profețiile pe care Ioan le-a primit. Studiul pe care îl parcurgem s-a oprit săptămâna trecută la versetul 6 din Apocalipsa 17. Apocalipsa 17 este unul dintre cele mai încălcite capitole, cele mai tulburi pentru mintea cercetătorului. Ce se întâmplă în primele 6 versete pe care deja le-am studiat? Ioan este chemat de un înger să vină și să vadă în ce constă sentința asupra Babilonului. Conflictul final este prezentat în termenii luptei dintre două cetăți, Babilonul cel Mare, mama curvelor pământului, ea însăși numindu-se Curva cea Mare, și Noul Ierusalim pe de cealaltă parte, pe care Noul Testament o numește Mama Noastră, adică mama adevăraților creștini care urmează Evanghelia Apostolului Pavel și nu cea a fiarei sau prorocului mincinos. Aceeași luptă este înfățișată și în simbolul ciocnirii a două femei, cea curată din Apocalipsa 12, adevărata biserică, și prostituata din capitolul 17, adică falsa biserică. Ceea ce apostolul Ioan vede mai întâi însă nu este sentința asupra Babilonului, ci o prezentare generală a personajului și isprăvi ale acestuia. Babilonul este o femeie, adică o biserică în limbajul Noului Testament, îmbrăcată în haine regale, ceea ce sugerează pretenția că este regină, sugerează ținta de a ocupa la propriu această poziție și statutul ei efectiv, cel puțin în ultima parte a istoriei. Ea nu este o singură instituție, ci reunește mai multe religii, creștine și necreștine, și este îmbrăcată în purpură roșie, care, dincolo de conotația imperială, sugerează și opresiune, prigoană sau ucidere. Mai departe, femeia apare ca îmbătată de sângele sfinților, sugestiv. Oriunde și oricând adevărați urmași ai lui Hristos au fost martirizați, fie de creștini, fie de necreștini, acolo a fost o crimă a Babilonului. Femeia stă pe o fiară, la fel de roșie, care reprezintă puterile seculare ale lumii puse în slujba Babilonului. Falsa biserică nu ar fi putut face nimic de la ea, însă ea dădea porunci de exterminare, iar statul le executa. Culoarea roșie a fiarei vine tot de la sângele sfinților. Aceste puteri seculare reunite în simbolul fiarei Stacoji provin din trei direcții, așa cum am învățat, balaurul, fiara și prorocul mincinos. Femeia prostituată a fost odată o femeie sau o biserică curată, dar l-a trădat pe Hristos, curvind cu împărații pământului și cu puterile politice ale lumii. Au spus ceva de genul evreilor generației lui Isus: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Scena aceasta generală se încheie cu mirarea profundă a lui Ioan. Apostolului nu-i vine să creadă că ceea ce vede este adevărat. Această surprindere a lui e legată în mod special de ultimul element, femeia îmbătată de sângele sfinților. Cu această mirare începe un alt tablou care debutează cu întrebarea îngerului: de ce te miri? Apocalipsa 17 cu 7. Se pare că șocul lui Ioan este legat de identitatea femeii. De exemplu, în capitolul 12, când Ioan vede pe balaur urmărind femeia care stă să nască pentru a-i mânca copilul și când apoi o urmărește chiar pe femeie, Ioan nu se miră deloc. Nu e nimic de neînțeles în a vedea o arătare înspăimântătoare, o fiară sălbatică, cum urmărește o femeie și un copil. E vorba, evident, de un animal fără conștiință. Aici însă, Ioan se miră, iar nedumerirea lui e legată de identitatea femeii curve, care, pe cât de crudă și arogantă este, să nu uităm că e o femeie, adică o biserică. Lui Ioan nu-i vine să creadă că un pretins popor al lui Dumnezeu prigonește, de fapt, pe poporul lui Dumnezeu. Răspunsul îngerului se compune din mai multe elemente. Aș dori să citim mai întâi Apocalipsa 17, versetele 7, respectiv 8. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă. și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Mai devreme, i s-a spus lui Ioan că urmează să îi se descopere judecata prostituatei. Dar până aici o vede pe aceasta în imaginea splendorii regale și a triumfului. Acum s-a creat cadrul emoțional pentru ca Ioan să primească amănunte. Îngerul îi promite profetului o explicație cu privire la taina femeii și, atenție, și taina fiarei care o poartă. Ioan rămâne uimit din pricina misterului femeii prostituate, iar Dumnezeu adaugă la explicarea acestui mister și misterul fiarei stacojii. Taina are de-a face cu ambele personaje. Într-un fel, cele două sunt inseparabile, deoarece femeia n-ar fi făcut nicio ispravă, nimic surprinzător, fără suportul fiarei. Adăugarea fiarei în explicație de către înger sugerează că înțelegerea deplină a femeii nu poate exista fără înțelegerea misterului fiarei. De fapt, îngerul nici nu începe cu femeia, deși lui Ioan i-a spus că îi va lămuri misterul curvei sau a prostituatei. Ci îngerul începe cu fiara pe care aceasta stă. Asta înseamnă că dezvăluirea misterului fiare este cheia înțelegerii misterului femei. Știm cine este fiara, vom ști și cine este femeia. Versetul 8 spune că fiara era și nu mai este, are să se ridice din adânc, de asemenea. Această exprimare a fost intenționată ca să prezinte fiara ca o parodie a lui Dumnezeu, care este prezentat în Apocalipsa ca fiind cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Apocalipsa 1:4, 1:8 și de asemenea Apocalipsa 4:8. Această desemnare a lui Dumnezeu e legată de numele de legământ al său, Iahve. Această referire la Dumnezeu, era, este și vine, se referă la venirea escatologică a lui Dumnezeu. În acest sens și desemnarea fiarei era, nu mai este și se va ridica din nou, din adânc, indică activitatea și rolul fiarei de la sfârșitul timpului. Aceasta caută să îl înlocuiască pe Dumnezeu. Această formulă tripartită conține indici a trei faze ale existenței fiarei. Trecutul, prezentul și viitorul fiarei trebuie înțelese ca fiind legate de cele 7 capete, care, așa cum vom vedea, sunt plasate în aceleași trei direcții. 5 au fost, deci în trecut, unul este, adică în prezent, iar cel de-al 7-lea va veni, adică în viitor. Faza era a fiarei trimite înapoi la fiara mării din Apocalipsa 13. Unul din capetele ei, probabil al 7-lea, comparând cu Apocalipsa 17:10, a fost rănit mortal. Temporar, fiara dispare din scenă și totuși supraviețuiește. Acum nu mai este, ceea ce înseamnă că nu este activă, nu e prezentă pe scena istoriei, e moartă. Apoi însă se va întoarce, va veni, va reveni după vindecarea rănii de moarte. Va reapărea înainte de încheierea timpului cu o mânie reînnoită și caută răzbunare împotriva lui Dumnezeu în persoana sfinților. Faptul că fiara vine din adânc ne duce cu gândul la acel personaj, tot fiară, din Apocalipsa 11:7, care omoară pe cei doi martori ai lui Dumnezeu. Ne amintim că adâncul sau abisul este locul sălășluirii demonilor. Vezi Luca 8:31, 2 Petru 2:4 sau Iuda 6. Lucrul acesta vorbește de originea satanică a fiarei pe care prostituata Babilon stă. În acest context însă este și un sens mai simplu, și anume că abisul reprezintă locul morții, din care se va întoarce fiara apoi, după vindecarea rănii de moarte. Fiara se va ridica pentru puțină vreme, apoi mergând la pierzare împreună cu prostituata. Iată ce scrie în Apocalipsa 19, versetul 20. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Reintrarea în scena a fiarei va cauza mirarea locuitorilor pământului, ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Aceasta este o repetare a lui Apocalips 13 cu 3 și 4, care ne vorbește despre întregul pământ care s-a mirat urmând fiarei după vindecarea acesteia. De asemenea, este o reluare a lui Apocalips 13 cu 8, care spune următoarele: și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume nu a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Doar cei scriși în cartea vieții fac față înșelăciunii, restul vor primi semnul fiarei. Fiara din Apocalipsa 17 și cea din 13 vorbesc despre același sistem politico-religios care i-a persecutat pe adevărații urmași ai lui Hristos în decursul istoriei. Ceea ce pare de neconceput pentru lumea actuală, Apocalipsa spune că această atitudine de opresiune se va relua la sfârșitul timpului. Mai e mult față de timpul nostru oare? Vom vedea. În momentul acesta, încep câteva detalii cu privire la identitatea fiarei. Îngerul spune, aici este, sau aici se dovedește, mintea plină de înțelepciune. Continuă el, cele șapte capete sunt șapte munți pe care și-a de femeia, sunt și șapte împărați, cinci au căzut, unul este și celălalt n-a venit încă și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Apelul la înțelepciune în momentul descifrării unei taine înseamnă din perspectivă vechi testamentală nu o capacitate proprie de a discerne, ci mai degrabă dispoziția de a învăța. Înțelepciunea este atitudinea spiritului, în primul rând, nu capacitatea de a cunoaște sau suma cunoștințelor. Cineva este înțelept dacă este dispus să fie învățat. În acest sens, aici se dovedește cel care e dispus să primească lumină. Îngerul spune că cele șapte capete sunt șapte munți și atenție la exprimare, sunt șapte munți pe care șade femeia. În Apocalipsa 17:1, pe ce șade femeia? Pe ape mari. În Apocalipsa 17:3, pe ce șade femeia? Pe fiară. Aici, de asemenea, în versetul acesta, stă pe șapte munți, care sunt, de fapt, și cele șapte capete. Deci, ape mari, fiara și cele șapte capete sunt unul și același lucru, simbolizând puterile politice și seculare ale lumii. Pentru a evita orice înțelegere greșită, îngerul continuă cu explicația spunând că cele șapte capete sunt șapte împărați, punct. În Daniel 7:17 și 23, împărați, termenul acesta este echivalent cu tot atâtea regate sau împărății. Cu alte cuvinte, cele șapte capete sunt șapte împărății sau șapte imperii. Cei șapte munți, deci, simbolizează șapte puteri globale, succesive, care au dominat lumea în istorie și prin care Satan a persecutat pe poporul lui Dumnezeu, fie că acesta s-a numit Israel, Biserica creștină în ansamblu sau rămășița creștinătății, care păzește poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Isus. Cei mai mulți comentatori moderni susțin că aici avem o dovadă de nerespins că marea prostituată din Apocalipsa 17 este Roma imperială, deoarece în primul secol aceasta era cunoscută ca fiind cetatea așezată pe șapte coline. Totuși, cuvântul grecesc folosit în Apocalipsa 17:9 înseamnă munte, nu deal sau colină. Contextul din Apocalipsa 17 nu ne permite identificarea femeii cu Roma imperială. Cei șapte munți sunt de fapt șapte imperii, iar Roma a fost un singur imperiu. Sunt cel puțin două argumente în cartea lui Ieremia și cea lui Daniel care dovedesc faptul că un munte în Sfânta Scriptură reprezintă un regat întreg, nu un singur individ, împăratul. Ieremia 51:25 vorbește despre Babilon, despre Babilonul antic, ca fiind un munte nimicitor. Iar în Daniel 2:33-35 sau de asemenea Daniel 2:44-45 este foarte clar când numește împărăția lui Dumnezeu un munte mare care umple tot pământul. Așadar, un munte reprezintă un imperiu, nu doar un împărat sau doar o generație dintr-un anumit imperiu, o perioadă anume. Roma imperială nu este deci decât o manifestare din șapte a fiarei, care cuprinde toate perioadele istoriei, nu doar pe cea a cezarilor. În momentul în care se trece la Apocalipsa 17:10, cei care identifică femeia cu Roma imperială se divid în mai multe păreri. Cu privire la expresia cinci au căzut, cinci împărați au căzut, unul este, celălalt, al șaptelea, nu a venit încă. Una dintre variantele din arsenalul comentatorilor moderni cuprinde pe Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius și Nero, cinci împărați romani care, din perspectiva lui Ioan, căzuseră, erau deja de domeniul trecutului. Vespasian, cel care conduce pe vremea lui Ioan, cel care este, iar al șaptelea, Titus, care încă era în viitor, este ultimul, cel care urma să vină. Și cu privire la versetul 11, care spune că fiara este ea însăși al optelea împărat, un verset pe care încă nu l-am citit, îl vom studia în detaliu după aceea, cu privire deci la fiara care ea însăși este al optelea împărat, fiind în același timp din numărul celor șapte, se spune că al optelea împărat ar fi fost Domitian, un fel de Nero reîntors sau reînviat. Această direcție de interpretare are câteva probleme. Nu există niciun motiv pe care acești comentatori ni-l oferă pentru care trebuie să începem numărătoarea cu Augustus, de vreme ce Iulius Cezar este primul împărat al Romei imperiale. Chiar și așa stând lucrurile, mai sunt alți trei, Galba, Otto și Vitellius, care sunt excluși din lista împăraților romane ai primului secol, chiar dacă e adevărat, acești trei pe care i-am menționat acum au domnit foarte puțin în comparație cu ceilalți. Dar Apocalipsa nu face distinție între capete, nu sunt unele mai proeminente decât altele. Iar în ultimul rând, noi am învățat că Apocalipsa a fost scrisă în timpul lui Domitian, care a domnit între anii 81 și 96, nu în timpul lui Vespasian, care a domnit mai devreme, între 69 și 79, ceea ce evident că nu se potrivește cu schema acestei teorii. Al doilea gen de interpretare este fundamental opus. Cei șapte împărați sunt o serie de șapte imperii mondiale care au persecutat poporul lui Dumnezeu din momentul constituirii acestuia, și anume la vremea robiei egiptene, până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Această vedere mai largă se împarte în două. Prima interpretare sugerează că cele șapte regate succesive ar trebui observate din perspectiva timpului sfârșitului, nu a lui Ioan. În acest sens, cele șapte ar fi Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma păgână sau imperială, Roma creștină sau ecleziastică, acestea fiind cele cinci care au fost, cel de-al șaselea care este ar fi fiara din Apocalipsa 11, care simbolizează Revoluția franceză, așa cum am învățat, iar al șaptelea este fiara cu două coarne ca de miel, America protestantă din perspectivă istoricistă. Cel de-al optelea regat ar fi Roma eclesiastică reînviată sau vindecată după rana mortală. Totuși, această interpretare ignoră un principiu exegetic care ne obligă să înțelegem expresia cinci au fost, unul este, celălalt n-a venit încă, din perspectiva lui Ioan. Repet, pentru Ioan cinci au fost, pentru Ioan unul este, pentru Ioan celălalt nu a venit încă. Pe timpul lui Ioan cinci căzuseră deja. Acestea sunt, din această nouă perspectivă, Egiptul, primul imperiu care a persecutat pe Israel, poporul lui Dumnezeu, Asiria, responsabilă pentru distrugerea regatului de nord și împrăștierea celor 10 seminții prin Orientul Mijlociu, Babilonul, care a distrus Ierusalimul și a luat poporul lui Iuda în exil, Medo-Persia, care în zilele reginei Estera aproape că i-a anihilat pe iudei, și Grecia, care prin Antioh Epifanul a persecutat poporul iudeu și a încercat să le distrugă religia. Imperiul care este, din perspectiva lui Ioan, este cel roman, care a prigonit biserica primelor secole. Cel de-al șaptelea ar fi creștinismul eclesiastic medieval, reprezentat de fiara care se ridică din mare. Cel de-al optelea ar fi practic aceeași putere, după vindecarea rănii de moarte, care se va ridica din nou pe scena istoriei și va persecuta rămășița lui Hristos. Această ultimă variantă este cea mai fidelă textului și se potrivește în contextul lui Apocalips 17, respectiv 18. Toate aceste regate au în comun combinația religiei cu statul și toate sunt responsabile pentru hărțuirea poporului lui Dumnezeu și încercarea de a-l distruge de-a lungul istoriei. Cu privire la finalul versetului 10 din Apocalipsa 17, care spune când va veni el, al șaptelea, va rămâne puțină vreme, n-ar trebui să se deranjeze nimeni în sensul că nu e chiar puțină vreme de la Roma eclesiastică medievală, cel de-al șaptelea, până la noi și până la timpul sfârșitului. Dar expresia puțină vreme trebuie înțeleasă în raport cu revenirea lui Iisus, care deja de pe timpul lui Ioan trebuia să aibă loc în curând. Cu comentariul Apocalipsei ne vom opri aici, dar în încheiere aș dori să spun câteva lucruri, și anume că am toată convingerea că fiecare studiu pe care îl facem din cartea Apocalipsei poate să fie un mare beneficiu spiritual pentru fiecare dintre dumneavoastră ascultătorii, sigur și în măsura în care veți dori să mă însoțiți în exercițiul acesta și poate chiar să consultați dumneavoastră cartea, să verificați ceea ce spun, pentru că sunt convins că în felul acesta Duhul lui Dumnezeu ne aduce lumină. Îmi zboară prin minte în momentul acesta o experiență personală a unuia dintre cei mai cunoscuți predicatori creștini, numit și prințul predicatorilor, și anume Charles Spurgeon. Spune una din experiențele lui că, la un moment dat, într-o duminică, în urma predicii pe care a ținut-o la biserica unde era pastor, a avut un profund simțământ de rușine față de el, pentru că avea simțământul că ceea ce a spus nu a fost de foarte mare ajutor. În timp ce ieșea din biserica Metropolitan Tabernacle din Londra, se întreba ce bine ar fi putut să predice. Când a ajuns acasă, s-a așezat pe genunchi și s-a rugat: Doamne, Dumnezeule, Tu poți face ceva din nimic. Binecuvântează acea predică slabă și fă-o să fie de folos. În lunile care au urmat, 41 de oameni s-au decis pentru Hristos, spunând că de la predica aceea a pornit o nouă hotărâre, o nouă întorsătură în viața lor. Mântuitorul lor, datorită acelui slab mesaj, i-a ajutat. Duminica următoare însă, dacă ne întoarcem înapoi la acea predică, Spurgeon s-a hotărât să se revanșeze față de eșecul anterior, cum îl considera el. Așa că a pregătit o predică excelentă și, surpriză, la apelul final, n-a răspuns nimeni. Această parte din viața lui Spurgeon demonstrează că în viața celor care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu există asemenea situații când își fac foarte bine temele și nu se întâmplă absolut nimic, și de asemenea când se pare că nu și-au făcut bine temele și atunci se răspunde. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, și să ne aducem aminte, așa cum spunea Apostolul Pavel, că în slăbiciunile noastre Hristos devine puternic. Spune apostolul: când sunt slab, atunci sunt tare, pentru că atunci când se simțea neputincios, atunci era ajutat de puterea lui Dumnezeu. De aceea, în exercițiul pe care îl faceți de studiu asupra Apocalipsei, chiar dacă unor poate să pară greu, iată, parcurgem Apocalipsa 17, care este solicitant, să ne aducem aminte că atunci, chiar atunci, poate să lucreze Dumnezeu, poate mai bine chiar decât în alte situații. Fiind un capitol dificil, Apocalipsa 17 trebuie studiat în porțiuni mai mici. Vom continua data viitoare. Acum, oprindu-ne și urându-vă Maranatha, un salut creștin de la începutul bisericii creștine, care înseamnă fie Domnul vine, fie Vino, Doamne.